Es laikam aiznāšu, vai arī visiem vārtīgi pus un
Sagrūšās Maksimas ēkas būvnieku Re un Re pārstāvi Mārītis Traume aicināja sākt presas konferenci ar klusumu brīdi. Tiesa par to, kā varēja notikt šī traģēdija, neviens no būvniecības procesā iesaistīto uzņēmumu pārstāvjiem skaidrību neviesa. Versiju vietā valdīja klusums, arī no būvniekiem.
Šim brīdī mēs visi iesaistītie esam pārbaudījuši visas savas iekšējās procedūras dokumentāciju, savu atbildību un pagaidām šo brīdi nav acīmredzami pārkāpumi. Bet, kā jau minēju, jūs arī varat redzēt, cik apjomīga projekta dokumentācija, tad tiks veikta padzināta analīze, pieaicināsim ekspertus un meklēsim, sadarbosimies arī ar visām institūcijām, lai tiešām pēc iespējas ātrāk atrast vainīgos un arī secināt, kas tad ir šie iemesli. Šobrīd kādas versijas, tās viss būtu spekulācijas.
Tiesa žurnālisti vairāk kārt atgādināja policijas izvirzītās trīs versijas. Tās jau no rīta pavēstīja valsts policijas priekšnieks Ints Čuzis.
Pirmā versija, kas saistīta ar šī objekta projektēšanas un uzraudzības iespējamiem pārkāpumiem. Otrā versija, kas ir saistīta ar šī būvobjekta pirmās kārtas būvi. Un trešā versija, kas ir saistīta ar otrās kārtas būvas elementiem, tas ir par šī jumta seguma papildināšana ar dažādiem materiāliem, veidojot šo ziemas dārzu un bērnu rotiem laukumu, vai tas nebija par iemeslu, tiksim, pārāk lielām smagumu atrašanās uz šī jumta.
Arī Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircevs norādīja, ka pārkāpumi varētu būt notikuši būvdarbu veikšanas procesā. Pēc nelaimes viņš ievērojas, ka uz neiegruvušajām jumta konstrukcijām novietoti būvmateriāli. Šā projekta būvuzraudzību veic uzņēmums CM Consulting. Būvuzraugs Markus Mols versijas nekomentēja. Vien norādīja, ka par cēloņiem varēs spriest tikai pēc ekspertīzes. Vēl otrdien būvuzraugs esot apsakojis ēku un bijis arī uz jumta, kur notika terases izveide. Viņš secinājis, ka nesot bijusi nekāda pārslodze. Mols atzina, ka kļūda savā uzraudzības darbā neredzot.
Pēc šī negulētām naktiem, nē, es neredzu šobrīd. Protams, visi iespējams neko nevar izslēgt šobrīd, bet jā, nepagaidām tā. Nē, es. Vismaz mēs esam strādājusi atpilstoši likumdošanā, atpilstoši mūsu līgumam, līguma uzskatām uzskrivumam, un tādas iepējas mēs esam, man liekas, visi izstarīt tā, kā pienāsas.
Par zaļā jumta projekta būvnieku Re un Re pārstāvis Traumi norādīja, ka jau projektējot jums tika paredzēts šādām slodzēm. Jums nodots eksploatācijā pirms 2 gadiem. Sākotnēji to sedz uļu klājums, bet nesen uļi tika noņemt un aizvietot ar vēl vieglāku substrātu. Jānorāda, ka arī ēkas projekta autora arhitekta biroja KUPS vadītājai arhitektei Zanai Kalinkai nav versiju par nelaimes cēloņiem.
Visādi domājam, bet tiešām šoreiz
nevaram
ļoti...
šobrīd pēc tās sākotnējās zināt, nevaram mēs
pacēlām visu rasējumus, nu cik varējām paspēt šoreiz.
Viss ir atbilst normatīviem, ka savstarpēji viss ir saskaņots.
Blaks Rīgas domē vesels parks stāv, ja, baseins vidū strūklak, ja, tur pazemes stāviet jums, ja. Nu, Rīgas centrā, nu cik mums nav tādu jau objektu, ja, kur ir
Pēc Zoltūdes traģēdijas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuks no Reformu partijas norādīja, ka tiks vērtēta esošā likumdošana.
Ja visas puses šobrīd apgalvo, ka viss ir bijis nu, teiksim, likuma ietveros un normatīvi to pieļauj, bet nu, protams, šīs sekas ir neiedomājami traģiskas. Un, tāpēc mēs arī, jebkurā gadījumā, veiksim izvērtējumu par spēkā esošo likumdošanu, lai izvērtētu, kas ir atbilstoši. Jo viena lieta ir, teiksim, tehniski pieļaut un likumā atļaut, teiksim, darbus uz jumta, ja būvobjekts tiek izmantots un nodots eksploatācijā, bet, nu, droši vien šajā gadījumā pēc būtības ir viena lieta labot jumtu, otra lieta ir vest uz jumta, teiksim, smagumus un veikt tur nopietnus darbus.
Tiesa pēc notikušās nelaimes sabiedrībā arī izskanējuši diskusijas par to, vai būvinspekcijas likvidēšana nav bijusi kļūda un vai šāda iestāde nebūtu jāatjauno. Tiesa premjers Valdis Dombrovskis no vienotības gan atzina, ka vēl vienas valsts institūcijas izveide šāda veida traģēdijas nenovērsīs. Laura Dzērve, Latvijas radio.